جوار محمدي فورس ولين هدا من أرمان مرتين لفن من مرتين خنتي أبان سيرة دبيت نلالو جرو خرق أجيلا نلالو تنجرو جراني تني أكبان سيرة خارج جيراني فرقة فتن صحيح دام توت نورك
وبجوار محمد دولتين نمون كل أفر قل ميسان رتي وامن هرة أجي أفر بركم لا مافي كل ألم أكل كوفس سوبياتي من مرتين تياتنيرو بيلما هراتينس أبان لنجي قرنو جل كبار رتي رجار أجيسوف بيلما يتره شكام تو تكنا رتي جران أو كاتوفي كرسان سيرة نمو تكنني وبطولي بايسام
Kalau bilam ni kan bilam ini di raga balangga nama kurasan ni korona dua ratus raga ulas tu, nama kurasan kita nama ni kulan desa ifati akar agisan nama ni sana mo ni masa ni tu ni mami ni guru dua belas tukan halah syakam tu ni fakatun ni beg ni ni dua belas ane kasar agisan ni bilam ini tu. Kuru makanan syakam tu nu bujur Muhammad Fana mohon kita fuhi fia bukatun di sana mohon kita tu ko ada cipta harga mani turani. Atau mule oto agara jitu laga foodut di sini ni syakam tu ni kuni ianna kamna jani ianna araba defami kampulat orbakau mana mesti ti dia fatani jero ianna sunis kanjero abang seirah ada cipta kena gigi sajiran di makanan reti bilisatani ilalan jani gartuma kabatani ti galme kenyalala jero anteri.
Gursan Serafi Abkaton Obbo Jawaariif namoota galmee tokkorra isaa waliin jiranii akka ibsanitti shakkamtoonni kunneen dhimmoonni ijoo isaan iyyannoo isaanii keessatti tarreessan akkas jechuudhaan ibsaniiru.
Innis maal inni abbaan seeraa kun gaafa duraa Obbo Jawaar Mohaammed addachatti gaafa dhiyaatan abbaan seeraa kuni bifa baga sin argattee baga naa dhufte haala jedhuun kolfa qoosaa fakkaatu natti kolfaniiru kan jedhuwa. Inni biraan ammoo yeroo baay'ee mirga dhaga'amuu shakkamtoota ni daangessu. Sirreetti shakkamtoota kana yaada keenya hin fuudhanii yaada bukaatota keenyaas hin fichisiisanii hin dhaggeeffatanii gareeruma tokko qofa dhaga'anii ajaja kennu kan jedhuwa. Inni biraan ammoo yaadaa fi falmii shakkamtoonni dhiyeessan fi kan qorattoonni dhiyeessan yeroo ilaalaa turanitti dhaddacha addaan kutanii namoota nuti hin beekne wajjin mari'ataniiti deebi'anii ajaja kennu. Ajajni kun ammoo yeroo hunduma kan shakkamtoota miidhuudha kan jedhudha. Inni garbiraan yeroo qorannoo duraa kana abbaan alangaa ayyannaa dhiyeeffatu asirratti mormii baay'ee kaa'aa mormii baay'ee kaasuudhaaf turan shakkamtoonni fi bukaatonni isaanii isa kanarratti abbaan seeraa. Shakkamtoonni kun akka yaada isaanii ibsatan hin dhageenye yookaan carraa nuuf hin kennine yaaduma abbaa langaa qofa dhaga'eeti dhaddeessa cufaatiin akka ilaalamu kan jedhudha. Inni kun immoo wal falmuutti nurra ture. Isa kanatti dhuguma barbaachisaadha moo miti ulaagaan seeraan taa'ee guutameera moo hin guutamne kan jedhurratti abbaan seeraa kun nu dhaga'uu qabu ture. Nun dhageenye kanaaf iyyuu galmee keenya laaluun qabanii kan jedhudha yaada isaan dhiyeessanii gabaabumatti.
Gama abbaa langeetiin adeemsa tures ibsuudhaan Obbo Tuuliin abbaan seeraas dhaddacha har'aa irratti murteessaan dabarsan akkas jechuudhaan dubbatanii jiru.
Abbaan alangaa ragoonni dhiyaachuu qofa ibsee ragaan meeqa akka dhiyaate addan baanee otoo kun addan ba'inii shakkamtoonni iyyannaa isaanii dhiyeessanii abbaan alangaa asirratti yaada kennuun danda'anii maaliif kan iyyannaa irratti dhiyaate abbaama seeraa galmee sana qabatanii jiran waan ta'eef abbaan seeraa kun bilii isaan ilaalan jiran waan ta'eef galmee keenyarraa ka'uudha shakkamtoonni kan jedhanii kanaafuu abbaan alangaa asirratti deebiin kenninee abbaama seeraatti ilaalee ajaja kenne jechuudha. Abbaan seeraa dhaddacha kana gaggeessaa jiran dhimma kanarratti galmee kana qabatanii jiran. Iyyannaa kana erga ilaalanii booda iyyannaan asirratti dhiyaate kun narratti dhiyaate kun sirrii miti fudhataman qabu. Kanaaf iyyuu galmee kana of mokkootiin ilaalaa jedhanii ajaja erga kennanii booda ajaja isaanii kanammoo abbaan seeraa ilaalee abbaan seeraa biraa jechuudha. Galmee kanarraa abbaan seeraa kun ka'uu qabamoo ka'uu hin qaban kan jedhu abbaan seeraa murtii hanga kennanitti yeroodhaaf galmee cufanii shakkamtoonni bakkuma amma jiran akka turan ajaja kennanii galmeen oolmaan irraa kanaan xumurame jechuudha.
Dhaddacha har'aatiin abbaan alangee shakkamtoota irratti qorannoo duraa irratti ragaa dhageessuudhaaf ture hin milkoofne jechuudhaanis Obbo Tuulii Baayyesaa Abukaatoo fi gorsaan seeraa Obbo Jawaariif namoota galmee tokkorra isaan waliin jiranii Raadiyoo Sagalee Ameerikaaf ibsanii jiru. Gabaasa Raadiyoo Sagalee Ameerikaatiif Tsahaayii Daamxoo Finfinneerraa.